sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Kesätauko on ohi ja päättyi virallisesti viime viikon perjantaina ensimmäisten harjoitusajojen myötä Hollannissa. Sen jälkeen nähtiin F1-näytös, jota on assosioitu viime vuosina lähinnä Red Bulliin, mutta suorittajana McLaren Lando Norris ajoi ylivoimaseen voittoon Hollannin GP:ssä Zandvoortissa ja pisti oikeastaan kerralla F1-mestaruustaisteluja hieman uuteen valoon. Joonas Kuisma, kesämökiltä, mutta ei enää kesälomalla. Oletko valmis pistämään hanaa?
Mä oon valmis laittamaan hanaa. On hieno aika vuodesta, kun vähän pääsee katsoa formulaa ja jalkapallon Saksan Bundesligaa ja kohta alkaa jäähokikausi.
Hurraa!
Kivikovan suuri vuosi.
No se on tietysti aina. Siinä on aina jotain seurattavaa, mutta meidän katsemme pysyy tietysti tiukasti Kivikovassa F1-sarjassa. Lando Norris voitti, eikä ainoastaan voittanut, vaan kauden suurimmalla voittomarginaalilla 22 sekuntia ja tyyli, joka assosioidaan lähinnä Max Verstappeniin vuodesta, tai oikeastaan tämän maa-efektiaikakauden eli 2022 alkaen. Yllätyitkö siitä, miten voimakkaasti asetelma kääntyi McLarenin ja Red Bullin välillä tässä kesätauon aikana?
Toi kisa yllätti mut hieman, että tämähän ei poista sitä tosiasiaa, että Lando Norris sai jälleen tosi huonon lähdön. Ja on selvää, että hänellä on aika iso heikkous tällä hetkellä hänen ajamisessaan. Ja mä ajattelin siinä vaiheessa, että todennäköisesti kun toi Zandvoortin rata on sellainen, että siellä se ohittaminen on mahdollista, mutta ei helppoa, että Max pystyy niinku kontrolloimaan sen. Niin mä yllätyin siitä, että miten helposti Norris ohitti Verstappenin. Ja kyllähän niinku sen jälkeen kävi selväksi, että Maxilla on isoja ongelmia tällä hetkellä se Red Bullinsa kanssa. Ja ainoastaan se, että hän on niin kerran sukupolvessa tason kuljettaja, niin hän pystyy maksimoimaan jälleen kerran tuloksensa ja olemaan toinen. Mutta et yllätyin hieman.
Joo, niin mäkin. Ollaanhan me puhuttu siitä jo tuossa ennen kesätaukoa, että näytti siltä viimeisten kisojen aikana, että McLarenilla on paras auto Unkarissa, talli oli omaa luokkaansa ja kisat, joita he ei ole voittanut, niin niissä on saattanut kysyä aiheellisesti kysymyksen, että mikä meni vikaan, oliko taktiikka vai kuski vai jotain muuta. Mutta McLaren toi mittavan päivityksen jälleen kerran, heille tyypillisesti he eivät tuoneet palasia tipottain, vaan toivat kerralla 6 eri uutta elementtiä, eli käytännössä pistivät aika paljon autosta uusiksi. Merkittävimpiä lienee nämä jarrujen jäähdytykseen liittyvät elementit sekä uusi takasiipi, joka sopii näille kaikista korkeinta pitovoimaa vaativille radoille. Niin se kyllä tuntui siltä, että McLaren hyötyi siitä päivityksestä jälleen kerran aika mittavasti. Mutta ehkä se, mikä kertoo tallin itseluottamuksesta aika paljon, on se, että sekä Andrea Stella että Lando Norris kumpikin uskoi, että ilmankin tätä päivitystä he olisivat voittanut kisan. Ja kaikesta huomaa niin kuin siitä heidän puheesta ja kielestä, mitä he käyttää tuosta autosta tällä hetkellä, on se, että ne ei niin kuin yritä peitellä sitä, miten hyvä auto niillä on enää, vaan nyt se on kuin tavallaan, että tämä on hemmetin kova, me ollaan ennakkosuosikkeja ja meidän pitää hoitaa homma. Mä tykkään siitä asenteesta ja myöskin siitä, että Norris ei tavallaan tällä kertaa jäänyt surkuttelemaan kohtaloaan, vaan aika tylysti paino sitten Verstappenista ohi. Että oikeastaan siitä huolimatta, että hän mokasi taas lähdön, niin tämä ei ollut kisa. Siinä vaiheessa, kun huomasi, että okei, nyt Norris alkaa ottaa kiinni ja pääsee takaisin DRS-etäisyydelle, niin siitä eteenpäin tämä ei enää ollut kisa.
Täytyy sanoa, että mä oon tosi vaikuttunut tuosta McLarenista nytten, jos ajatellaan tätä 3 kauden, vai joko tässä on mennyt 4 kautta sykliä, että ei multu oikein urheilussa tässä niin kuin lähiaikana mistään muualta mieleen tätä, mitä Andrea Stella on tehnyt McLarenilla, että muistatko silloin, mikä oli kausi, oliko se 21 vai 20, kun 21, eikö niin tuli uudet säännöt?
22.
22. Se oli 22, muistatko? Naurettiin sille McLarenille, se oli sekaisin kuin seinä kello, mutta sitten yhdessä vaiheessa Mika Häkkinen sanoi Viaplay-lähetyksessä, että hän on nyt kuullut, että hei, niin kuin Mäkki tekee sellaisia päivityksiä, että se alkaa kilpailla Red Bullin kanssa. Ja me naurettiin Häkkiselle, että lol, että niin varmaan. Mutta että se, miten Andrea Stella on alusta asti ollut hyvin suora, hyvin rehellinen mediassa, on nostettu hitaasti sieltä chuck, koko ajan kerrottu, missä mennään, mitä tehdään. Ja sitten nämä asiat on tapahtuneet. Ja vielä se, että nämä päivityspaketit, toisin kuin vaikka Ferrarilla tai Mercedesillä, nämä päivityspaketit on parantaneet sitä autoa joka kerta, mikä kertoo siitä, että se syvä ymmärrys sen auton konseptista ja ominaisuuksista on McLarenilla ollut koko ajan kirkas. Tämä on niin kuin hyvin vaikuttavaa, tämä systemaattisuus ja määrätietoisuus, miten ne on nousseet siitä, että kesken kisan tyyliin siellä vaihdettiin Nintendo 64 Pleikka 2 siinä näytössä, ohjaimen näytössä, ratin näytössä.
Sen verran, mä oon pedantti ja tylsä mainitsen, se Häkkinen puhui näistä se oli siis viime vuonna, ei 2 vuotta sitten, mutta joo, se oli silloin kun McLaren oli siinä pahimmassa alhossaan silloin alkukaudesta, ja, niin Häkkinen teki nämä ennustukset, mutta siis joo, olet täysin oikeassa, ja paljonhan on tekemistä sen kanssa, että talli silloin uudisti sitä teknistä osastoaan, ja muun muassa ei pelkästään se, että he palkkasivat paljon uusia tyyppejä, on siis ihan päivänselvää, että esimerkiksi Rob Marshall, joka tuli Red Bullilta, ja oli ollut Red Bullilla koko sen menestyksekkään ajanjakson läpi, niin se, että McLarenin auto on parantunut huomattavasti tämän kauden alkuvaiheesta koko ajan eteenpäin ja tasaisella kehityskäyrällä, niin ei varmasti ole sattumaa, että hän on tullut sen teknisen puolen johtajaksi, mutta ihan pelkästään se, että he on nostanut sieltä omista joukoista ylöspäin porukkaa. Me usein saatetaan mainita joitain näitä taustahahmoja, niin kuin no Adrian Newey nyt suurimmaksi osaksi, mutta Pierre Vacher ja Enrico Cardile ja muita on nostettu eri talleista, niin yksi semmoinen pitkäaikainen tuntematon suuruus McLarenilla, kuin Peter Prodromu, en osaa välttämättä lausua hänen nimeään oikein, kyproslainen, joka on ollut F1:ssä yli 30 vuotta, niin hän on ikään kuin noussut, tai nousi näiden uusimpien järjestelyjen myötä tallin aerodynamiikka vastaavaksi ja niin kuin teknisellä osastolla. Ja se on ilmeisesti tehnyt aika ison eron, että hän ei ole enää ollut kenenkään muun alaisuudessa, vaan ikään kuin saanut sitten viedä sitä puolta eteenpäin. Mutta joka tapauksessa se, mikä tuosta autosta tällä hetkellä ilmeisesti tekee niin hyvän, on se, että siinä on niin laaja, kun puhutaan tästä, on tämä sweet spot, eli se, että missä ne asetukset toimii, niin paitsi että ne asetukset toimii hyvin, niin se auto on äärimmäisen hyvä ajettava. Niin se ikkuna on ilmeisesti McLarenilla tosi laaja verrattuna esimerkiksi Red Bulliin, joka kärsii näistä epätasaisten alustojen ja kanttareiden yli ajamisten vaikeudesta ja niin poispäin. Ja Mercedesillä oli esimerkiksi nyt tosi isoja vaikeuksia Hollannissa just sen kanssa, että auto oli taas veitsenterällä. Niin tämä auto ei ilmeisesti ole enää veitsenterällä, ja se on hemmetin kova suoritus, kun huomioi, että sekä 2022 että 2023 Norris puhui paljon siitä, että auto on koko ajan veitsenterällä.
Joo, juuri näin. Tästä viikonlopusta jäi erityisesti mieleen tämä gyrokamera, eli ilmeisesti jotenkin hydraulisesti niin kuin tasapainotettu sillä lailla, että se kamera pyrkii pitämään vaakatasoa, ja sitä käytettiin Norrisin autossa. Joo, silleen, että nämä niin kuin mutkien kallistukset, jota Viaplay-lähetyksessä sanottiin doserauksiksi, ja mä en löytänyt sanaa doseraus mistään sanakirjasta, mutta nämä mutkien kallistukset näki hyvin. Niin vaan siitä niin kuin näki, kun sitä katsoi sitä kuvaa, että sit se auto näyttää niin kuin maallikonkin silmiin siltä, että sillä on mukavaa ajaa, ja että se kulkee todella jouhevasti ja hyvin.
Joo, ja siis itse asiassa oli hyvä, kun sä mainitsit tuon, onko se nyt sitten virallisesti gimbaalikamera vai gyro vai mikä se on, mutta koska se on ensimmäinen kerta mun mielestä, kun kunnolla niin kuin saa käsityksen siitä radan ja just tuon Hollannin radan siitä kaltevuudesta. Ja se antaa just sen, että hei oikeasti hetkinen, että tämä, kun se näyttää TV-kuvissa ihan samalla tavalla kuin korkeuserot ei näy läheskään samalla tavalla kuin ne näkyy livenä, niin se radan kallistumasta ajattelee, että no okei, tuossa on vähän tuollainen indityylinen kaarre, mutta ei se nyt niin kummoselta näytä. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se auto onkin ihan vinossa siinä kuvassa, ja sitten sä oot sille, että ei kun jahas, no niin, on se sittenkin aika HC-kamaa, että ei se ole pelkkää puhetta. Ja se oli siis isot pisteet tuosta, se antoi yksi ylivoimasti parhaista tämmöisistä kuva- tai visuaalisista kehityksistä F1:ssä pitkään aikaan, koska se antaa niin paljon paremman kuvan siitä, että mitä se auto tekee sen takia, koska se kamera ei pysy koko ajan paikallaan, niin se oli, se oli tosi hyvä.
Joo, lähtökohtaisesti mun mielestä sitä ihan tavallista ohjaamokuvaa käytetään ihan liian vähän. Se on mun mielestä siistein tapa seurata esimerkiksi aikaa jo kierrosta. En puhu nyt siitä kammottavasta kypäräkamerasta, vaan se, niin kuin se kuva, mistä me periaatteessa noita eri ajopelejäkin pelataan siitä NS-konepelliltä tai sitten sieltä, miksi sitä nyt sanotaan, ilmaboksin päältä. Niin sitä soisin, siinä kuvassa soisin usein pysyvän. Sitä kuulee sen moottoria, vaihteet ja jarrutuksia ja kaiken tosi hyvin.
Joo, se kypäräkamera on, se oli hyvä idea, mutta ei se oikein ole vielä toiminut silleen, että siitä olisi kiva seurata.
Ei.
Mutta mennään takaisin tuohon kisaan. Norris tosiaan ohitti Verstappenin kierroksella 18. Norris itse sanoi, että hän havaitsi siinä viidennen tai kuudennen kierroksen kohdalla, että Verstappen ei pysty ajamaan karkuun eikä oikeastaan kontrolloi tilannetta, vaan Norris huomasi, että hänellä on paljon vauhtia vielä jäljellä ja alkoi sitten pikkuhiljaa ajaa Verstappenia kiinni. Hän sanoi, siinä vaiheessa hän jo tiesi, että jos mitään ongelmia ei tule, niin hän tulee kisan voittamaan. Ja se oli ehkä kaikista kuvaavinta tässä kisassa, kun Norris oli siirtynyt johtoon ja alettiin lähestyä varikkopysähdyksiä, kun normaalisti hyvin, sanotaanko paniikkiherkkä, McLarenin taktiikkaosasto ilmoitti Norrisille, että kysyi, että missä kunnossa renkaat on, mihin aikaan haluattu, että otetaanko suunnitelma A vai B, että Verstappen varmaan yrittää undercuttia, mutta ei sillä ole mitään väliä.
Joo. Se oli, mä kiinnitin huomiota samaan radioliikenteeseen, ja mun ajatus Mäkistä myös muuttui siinä kohtaa, koska aiemmin, kun Norris oli siinä ihan alussa ja Verstappenin taakse ja takaa tuli George Russell, niin Norrisilta kysyi kisainsinööri radiossa, että ketä vasta me ajetaan. Ja mä olin silleen, että ei nyt ihan oikeasti, että lähditte paalulta tähän kilpailuun, että teillä on ehkä paras auto, niin ketä vastaan te ajatte?
Mä tulkitsin ton itse asiassa vähän toisella tavalla.
Kerro, mitä tulkitsit.
Siis mun käsitys siitä oli se, että se oli ikään kuin semmoinen hienovarainen muistutus siitä, että muista, että sä ajat Verstappenia vastaan, joka on vähän sellainen, niin kuin, että älä lankee siihen, että jos se yrittää esimerkiksi saada sut kuluttamaan sun renkaat loppuun liian aikaisin tai jotain muuta. Se oli enemmän, siis se oli se niin kuin ajatus, mikä mulle tuli, koska kyllähän ne tietää, keitä vastaan ne ajaa. Et eihän ne nyt niin tyhmiä ole edes siellä.
Ehkä
Sauberilla. Is this Formula 2? Perhaps. I don't know. Mutta mä luulen, että se oli vähän enemmän niin kuin se on, että muista, että ajat Verstappenia vastaan, että älä mene niin kuin sen lankaan, niin sanotusti.
Okei, okay. Joo.
Mutta toki mä oon ainoa varmaan, joka ajatteli näin, koska myöskään mä kuuntelin sen kohan myös F1-TVllä, ja sielläkin oli silleen, että mitä ihmettä. Että mä saatan ylitulkita sitä, mä nostan käden pystyyn siinä mielessä.
Joo, mutta joka tapauksessa se jäi lyhyeksi empimiseksi, ja sitten se loppu meni hienosti. En mä nyt Mäkille aina edelleenkään täysiä pisteitä taktisesti, sä oot tästäkin eri mieltä. Varmaan puhutaan siitä Piastrista jossain kohtaa.
Niin, mutta otetaan Piastri saman tien, niin me päästään sitten muihin aiheisiin.
Mä sanon vielä sen vaan, että siis se, että niin kun mä laitoin sulle viestiä silloin kisa-aikana, niin se oli mun mielestä niin kuin Norrisin ihan niin kuin uran ja tämän kauden kannalta tosi tärkeä ohitus, ja mitä hän päättäväisesti hän, ja ylivoimaisesti hän teki sen Max Verstappenista. Että jos hän olisi jollain ihmeen ilveellä, niin kuin, että ei olisi päässyt ohi kuluttanut renkaansa ja Max olisi jotenkin voittanut tämän, niin se olisi ollut lannistavaa kaikille. Että sitten kun Norris pääsi ohi, niin sokealle Reetalle ja jopa minulle oli selvää, että nyt on McLarenilla paras auto. Ja nyt kun he eivät itse tyri, kuski ei tyri tai talli ei tyri, niin tämä auto voittaa monta kilpailua tällä kaudella vielä.
Joo, ja se on niin kuin viimeinen ajatus tästä, just, joka liittyy radioliikenteeseen ja tuohon Norrisin ohitukseen, ja siihen siis yksinkertaisesti viileeseen tapaan, jolla hän hallitsi sitä kisaa, niin se, miten paljon itseluottamus ja semmoinen varmuus siihen omaan autoon niin kuin vaikuttaa siihen, ja sen hän näki esimerkiksi tässä Red Bullin ylivoiman aikana, muun muassa niin kuin Verstappen ja insinööri, vaikka usein puhutaan, että ne kinastelee, niin useimmitenhan se oli semmoista hyvin, että no niin, sieltä tuli paalupaikka, 0,7 sekuntia ero seuraavat, perushomma ja eteenpäin. niin kuin tavallaan se, että kun tietää, että sulla on parhaat vehkeet, niin sen ei tarvi olla sellaista jatkuvaa hermoilua ja jännittämistä, vaan että mennään, suoritetaan, job done. Ja senhän näki siitäkin, kun Norris tuli maalialueelle, niin heitti aika semmoiset rauhalliset yläfemmat sitten insinöön, että se ei ollut semmoista niin kuin sekoilua ja miten me oltiin näin ylivoimaisia. Niin se on ehkä paras signaali, kun mennään eteenpäin sen tallin kannalta, että nyt pikkuhiljaa se voittaminen ei ole enää sellainen asia, joka saa sitten järjestetään 6 päivän ilotulitukset Wokingin tehtaalla, niin se on ehkä se isoin juttu siinä. Mutta otetaan siis Piastri vielä, ja sä olit siis eri mieltä siitä, tai okei, aloita siitä, että siis sun mielestä ne teki väärin sen kohdalla, kun ne piti sen pidempään radalla.
Joo, ja Viaplayn arvaini oli mun puolella tässä, että vähän samaa kuin, vitsi kun nämä menee sekaisin nämä kilpailut mulla päässä, jätettiinkö hänet nyt tässä, oliko se Silverstoneissa vai missä hänet uhrattiin?
Silverstoneissa tuli se yksi ylimääräinen kierros sen sijaan, että ne olisi ottanut ne samaan aikaan varikolle. Ne ei ottanut niin peräkkäin, niin sen takia Piastri putosi hyvästä asemasta, joo.
Just tämä, niin tässä oli nyt vähän sama, että niinku taustalla Charles Leclerc, joka on jo hienon kilpailun, teki undercutin sieltä Piastrin takaa. Piastri jätettiin radalle ja Leclerc aivan nopeampi kierroksia ja Piastri menetti siinä se asetelman. Ja Arvainion näkemys ja kyllä munkin näkemys oli, että niinku McLarenilla tippui siinä pallo Piastrin kanssa, että hänet jätettiin liian pitkäksi aikaa sinne, siinä ei voitettu mitään. Ja sitten toisaalta Piastrilla ei ollut kykyä samalla lailla kuin Norrisilla, niin sitten mennä Leclercistä ohi ja ottaa sitä sijaa takaisin. Et mun mielestä Mäkki kakkosautollaan jätti nyt pisteitä roikkumaan. Ei tietenkään järkyttävää määrää, mutta kuitenkin valmistajan MM-sarjan kannalta, niin ne 3 pistettä, mitä tuossa olisi ollut otettavissa, niin olisivat olleet askel oikeaan suuntaan.
Joo. Se syy, miksi mä oikeastaan eri mieltä on se, että Piastrihan oli aika isoissa vaikeuksissa Leclercin kanssa koko sen ensimmäisen stintin ajan. Ja mä luulen, että se McLarenin tulkinta tilanteesta oli se, että jos ne ottaisi Piastrin samaan aikaan sisään, kun Ferrari ottaa Leclercin tai kierrosta myöhemmin, jolloin se olisi todennäköisesti silti onnistunut undercutissa, niin se ei olisi välttämättä, niin kuin saman tasoisilla renkailla, saman ikäisillä renkailla, se ei olisi päässyt välttämättä ohi. Jolloin sitten se ajatus oli se, että koitetaan luoda sille selkeä rengasetu, jolloin sitten se voisi kisan lopussa tulla siitä ohi. Ja lopultahan se jäi oikeastaan vaan kiinni siitä, että se ei saanut, se ei sitten vaan yksinkertaisesti päässyt tekemään sitä ohitusta, mutta se mun mielestä indikoi enemmän sitä, että jos ne olisi ottanut sen samaan aikaan sisään, niin Leclerc olisi saattanut hyvinkin olla sen edellä siitä huolimatta. Että se ei olisi onnistunut pitämään sitä takana silloin. Toki se on kaikki täysin spekulatiivista, mutta Leclerc ajoi tosi hyvän kisan, niin kuin sanoit. Ja mun mielestä, että jos me ajatellaan, että miten esimerkiksi Piastri lensi siinä, oliko se Russellin vai Peresin ohi, vai kenet se vetäisi siinä heittämällä ohi. Taisi olla Russell.
Russellista ja ulkokautta.
Jossa just se käytti sitä rengasetua ja sitten hyvin nopeasti ajoi Leclercin kiinni. Se olisi periaatteessa siinä vaiheessa pitänyt se ohitus pystyä tekemään, mutta se ei onnistunut. Ja sitten se rengasetu tietysti kapenee, kun ajaa likaisessa ilmassa 15-20-25 kierrosta. Ja sitten lopulta tilanne tasottu. Niin sanotaan, että tulkittavissa virheeksi hyväksyn ajatuksen, mutta mä en ole siitä kyllä ihan samaa mieltä, että ottamalla Piastri samaan aikaan sisään hän olisi pysynyt koko kisan Leclercin edellä, koska se siinä ekalla stintillä Leclerc oli jo niin lähellä ohitusta, että Piastri olisi hyvinkin saattanut paskoa renkaansa siinä ja joutuu ohitetuksi joka tapauksessa. Niin komsaa, että ja nytkin se ohitus oli tosi lähellä, niin siinä mielessä aika pieni haitta.
Joo. Mun mielestä Mäkille kävi tämä vähän sama tuolla Spaassa Norrisin kohdalla, että otettiin auto myöhemmin sisään, ajettiin rengasetuun, mutta sitten kuski ei pystynyt toimittamaan niillä renkailla. Ylipäänsä mua niinku ihmetyttää tämä undercutin toimivuus. Se tuntuu todella niinku voimakkaalta aselta tällä hetkellä F1:ssä, eli se, että otetaan takana tuleva auto ensin varikolle ja hankitaan sijoitus sen takia. Mun mielestä toimii niin kuin pääasiallisesti todella hyvin, ja tallit on jotenkin, ehkä erityisesti mun mielestä McLaren on ollut sen kanssa ongelmissa, että se ei mene niin kuin jakeluun, vaikka se on tavallaan, niin kuin kirjan vanhin temppu, niin kuin englantilaiset sanoo.
No siis tavallaan joo ja tavallaan ei, että niillähän on siis osittain just sen takia, miten hyvin ne on onnistunut ton auton rakentamisessa, niin sehän on tätä nykyaika ystävällinen renkailleen. Ja se siis, mä oon siinä mielessä eri mieltä, että jos me muistetaan nyt, miten Imolan kisa päättyi ja miten Norris taas silloin käytti sen hankkimansa rengasedun siihen, että se jyräsi ihan Verstappenin vaihdelaatikkoon kiinni ja todella jäi vaan kierroksesta tai kahdesta, että hän olisi päässyt yrittämään ohitusta. Siinä on omat riskinsä, mutta toisaalta myöskin siinä, että yrittää sitä undercuttia. Itävallassa oli vähän samanlainen tilanne. Silloin se päättyi kolariin. Missäs muualla oli tämmöinen? Oliko se, no olisikohan, siis se voi olla, että mä muistan väärin, mutta Unkarissa muistaakseni ne vaan pystyi hankkimaan sen rengasedun, koska se auto oli niin nopea. Mutta et sanotaan, että molemmissa strategioissa on omat riskinsä. Ja siis rehellisesti mä en muista, että oliko Miamissa muita ratkaisevia tekijöitä näiden suhteen, paitsi se turva-auto, niin, niin siihen mä en enää muista tällä haavaa kommentoida, mutta mun mielestä he ovat myös onnistuneet sen rengasedun hyödyntämisessä aika ajoin, mutta ei tietysti joka kerta, mutta että ehkä se just se itsellä se mieleenpainuvin on se Imolassa, joka on Imolassa tämä rynnistys tavallaan sieltä, kun mietittiin, että miten se Norris on noin paljon jäänyt, niin sitten kun se homma rupesi toimii, niin sehän oli ihan Verstappenissa kiinni. Et se on paljon on kiinni tosiaan siinä, että se pistää painetta kuljettajaan onnistua niissä ohitusyrityksissä, ja Russellistahan se onnistui ihan saman tien, se oli tärkeää, mutta Leclerc oli sitten liian hyvä ja liian taitava niin kuin loppuvaiheessa.
Näin se on. Pitäisikö siirtyä Red Bulliin? Täytyy sanoa,
siirrytään että, joo, koska tohtori Helmut on huolissaan.
Okei.
Helmut ilmoitti pian kisan jälkeen, mulla ei ole sanatarkkaa sitaattia, mutta että kyllä tämä nyt tarkoittaa sitä, että molemmat maailmanmestaruudet on täysillä pelissä, ilmoitti tohtori Helmut. Ja yleensä kun Helmut sanoo jotain, niin se myös tarkoittaa sitä. Tietysti siis pitää huomioida, saat kohta esittää jykevän näkemyksesi, mutta niin pitää huomioida se, että tämä rata spesifisti suosi jopa nykyistä McLarenia, joka me nähtiin jo Unkarissa, että tämmöisen korkean pitovoiman vaativalla radalla heidän autonsa toimii aivan erityisen hyvin. Sen lisäksi hellitää upouus takasiipi, joka kavensi Red Bullin DRS-etua merkittävästi tiettävästi. Mutta eihän tämä nyt hyvä homma. Vuosi sitten vielä Verstappen meni laulaen ja tanssien voittoon. Tämä on ollut kisa, jossa se on dominoinut joka vuosi. Nyt 0,35 sekuntia turpaan aikaa, jossa ja kisassa ei mitään palaa. Sergio Perez, kauden paras suoritus about kuudessa, ja jos en muista väärin, tämä taisi olla hänen ihan eliittiluokan suoritus. Mutta kyllä siis olisin erittäin huolissani Red Bullina. Heillä on päivityksiä tulossa, mutta siis näyttää siltä, että heillä ei ole semmoista otetta tällä hetkellä tuosta autosta yhtään.
Tämä. Ja sitten mulla on yleisesti vaan sellainen tunne, että toi talli on tällä hetkellä sellaisessa risteyksessä, että se tuntuu, että se on niin kuin ihan hiuskarvan varassa, että mureneeko se korttitalo. Että on tehnyt mun mielestä surkean ratkaisun kakkoskuskin kanssa, mistä me ollaan puhuttu monet kerrat. Sergio Perez on isoin syy sille, että McLaren saattaa johtaa valmistajan MM-sarjaa Bakun jälkeen, eli kahden kisan jälkeen, sanotaan näin. Se ei ole toiminut missään vaiheessa, se ei ole toiminut varsinkaan jatkosopimuksen jälkeen. Nyt sellainen niin kuin ihan hyvä peressuoritus ja kuudes. Sitten toi auto, sen ongelmat. Verstappenhan on aina niin kuin valittanut siitä autosta, mutta silti se on aina kulkenut hyvin. Nythän valittaa autosta ja se ei kulje hyvin. Ja mulla on vaan vahvasti se fiilis, että kun Adrian Newey lähti, ja kun tämä heidän urheilujohtaja lähtee Audille, niin semmoinen kokonaishallinta siihen autoon on hajannut. Ja mulla on sellainen fiilis, että se ei ole ehkä niin kuin välttämättä kellään nyt oikein näpissä, että että mihin suuntaan sitä autoa viedään ja miten nämä nykyiset ongelmat poistetaan. Sitten siellä on Verstappenin leiri, siellä on Horner, jolla on ollut omat ongelmat tällä kaudella, ja siellä on Dr. Marko, nämä leirit, siellä on sitä valtatyhjiötä. Niin toi on, niin kuin, toi on karvan päässä siitä, että Verstappen ottaa tuosta sapattivuoden, ja sitten se on Hornerin tiimi, ja niille kauhean hyvä auto, ja niille kauhean hyviä kuskeja. Että se voi niin kuin yhtäkkiä, Red Bull voi tuosta valta-asemasta romahtaa sinne jonnekin Ferrari ja Mersun taakse.
Se on ihan totta, toi on synkkä uhkakuva, mutta ei lainkaan epärealistinen. Pierre Roger, joka on Tallin tekninen johtaja, sanoi, että heidän täytyy vakavasti niin kun selvittää, että onko heidän nykyinen konseptinsa tullut kehityskaarensa päähän. Et siinä ei yksinkertaisesti ole enempää tehoja, mitä ottaa irti. Ja sen takia Red Bull ajatti autojaan kahdessa eri konfiguraatiossa, eli muistaakseni niin, että Verstappenin autossa oli alkukauden versio tuosta pohjasta ja sitten Peresillä oli se uusi versio siitä ja sen lisäksi oli joitain muita osia vähän eri tavalla autossa, jotta he paremmin ymmärtäisivät, että missä kohtaa kehitysprosessissa auto on lähtenyt väärään suuntaan. Heidän käsityksensä oli lopputuloksesta huolimatta, että Peresillä oli parempi suorituskykyinen auto viikonlopun aikana, jolloin he on ainakin selvittänyt mitä ilmeisimmin sen, että tämä uusi pohja ei ole heidän ongelmansa. Mutta jossain se ongelma piilee. Heillä on tulossa päivityksiä tuleviin kilpailuihin, jotka saattaa tämän auton ajettavuuden kanssa ennen kaikkea auttaa. Mutta onhan tämä enemmän vaikuttaa siltä, että toki esimerkiksi Newin lähtö saattaa hyvinkin liittyä siihen Horneriin liittyvään epävakauteen talvelta ja siihen sekasortoon ja valtataisteluun, ja myös Wheatlin tilannekin voi olla peruja siitä, mutta niin kuin sanoit, tuo on mun mielestä ihan terävä havainto, että tässä voi olla sellaista, ei nyt uppoavan laivan jättämistä, mutta pienoisessa merihädässä olevan laivan jättämistä, että tyypit, jotka on avainpaikoilla, huomaa, että hetkinen, tästä buffetista kannattaa poistua ennen kuin kaikki laarit on ihan tyhjänä, etsiä joku toinen paikka, jolloin sitten ne, jotka jää sinne pöytään, on ne, joiden tavallaan kontolle jää se, että tämä aikaisemmin pysäyttämätön kone saadaan palautettua raiteille, varsinkin kun se 2026 uudet voimalähdesäännöt ja muut on pian tulossa.
Niin, ja en mä tarkoita, että tämä on nyt sellainen, että niinku Red Bullista tulee yhdessä yössä uuden aikakauden Minardi.
Mutta se, että me menettäisiin sama kävi, Sauber, mikä kävi Mersulle, kun alkoi maa-efekti-aikakausi.
Juuri näin.
Ja se on jo massiivinen mullistus.
Niin, ja tämä on niin urheilussa siis ihan normaalia, että nämä superorganisaatiot, jotka ajatellaan vaikka sitä ihan kaikkia oikein parasta Barcelonaa tai Manchester United, niin sitä tulee näitä niin heikompia vaiheita. Että se homma lahoo käsiin, Tampa Bay Lightning, näitä on monia. Että tulee niitä suvantovaiheet, mistä lähdetään taas rakentamaan sitä uutta menestystä. Se on ihan ok. Mutta siis mä mietin vaan tätä, että jos sulla on Verstappen, sulla on Adrian Newey ja sulla on Christian Horner, niin Christian Horner näyttää siltä, että hän on voittamassa sitä valtapeli Red Bullilla. Ja mun mielestä hän on se helpoiten korvattava tästä kolmikosta, Christian Horner. Että Hän on kohta niin sanotusti vähän Game of Thronesin sanoen, hän on niin kuin tuhkan kuningas siellä. Et mitä ei jäljellä, paitsi Horner seisoo vielä motorhomeissa pystyssä. Mm.
Joo, ja se on lyhyt tie lopulta tuolta huipulta, että kun katsoo niitä Peresin tuloksia, niin jos heidän kuskikaksikkonsa olisi vaikkapa Daniel Ricciardo, Sergio Perez, niin kukaan meistä ei ajattelisi, että voi pojat, Red Bull on hukannut loistavan aseman, koska me ei ikinä tiedettäisi, että niillä oli se. Ja just siinä mielessä, niin kuin Martin Brundle sanoi tosi hyvin tuossa Hollannin kisan jälkeen, kun varsinkin silloin, kun Norris ajoi viimeisellä kierroksella sen nopeimman kierroksen, joka oli ihan niin kuin suoraa kettuilua, lähes semmoista Verstappen-luokan haistattelua, 42 kierrosta vanhoilla renkailla ajaa kisan nopein kierros, niin oli niin kuin, kun siellä suunnilleen ujellettiin ekstaasissa, niin sanoi, että Red Bullin pitää kiittää onneaan, että heillä on Max Verstappen. Ja se pitää ihan täysin paikkansa, koska Verstappen tällä hetkellä, niin kuin ollaan sanottu se monesti, että hän saa auton näyttää paremmalta, ehkä, tai sanotaan, että hän on ainoa, joka saa siitä sen tason irti. Mutta onko se ehkä sitten kuitenkin niin, että Verstappen ottaa siitä irti sellaista tehoa ja suorituskykyä, mihin pystyy ainoastaan ehkä kaksi tai kolme kuljettajaa koko F1?
Näin se on, tai jos mietitään, että Red Bullilla on ehkä vuosikymmen suunniteltu sitä autoa vaan Max Verstappenin ehdoilla, niin siinä vain yksinkertaisesti kuskiauto on luotu toisilleen. Näin se on. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, koska ero on nyt 70 pistettä ja kisoja jäljellä 9. Jos ajetaan loppukausi näin, kuten nyt ajettiin, niin Verstappen voittaa 7 pisteen erolla MM-sarja, eli silloin se ei enää kääntyisi. Mutta kuvitellaan tilanne, että Verstappen lähtee vaikka 3.-4. ruudusta ja jää ekassa mutkassa jossain hiekalla ja Lando Norris voittaa. Yhtäkkiä se ero kutistuu 25 pisteellä. Ja sitten meillä on aidosti, niin kun, sitten alkaa puristus. Ja nyt on jännittävä nähdä. Mä sanoin viime viikolla, että tämä voi olla symbolinen kisa. Hollanti, siellä on ne oranssit värit, jotka on ollut Hollannin värit, nyt ne oli McLarenin värit. Siellä on Verstappen dominoinut, se on ollut sellainen hänen henkilökohtainen festivaalinsa muutaman kauden ajan. Ja nyt tuli dunkkuu, eikä ollut oikein niin kuin mitään palaa. Niin nyt on hyvin mielenkiintoista seurata, että miten Max Verstappen tähän reagoi. Että jos Verstappen käsittelee tätä epäammattimaisesti, kuten hänellä on joskus ollut tapana, alkaa kiukutella, niin sitten toi tallin alamäki voi tuosta vaan vauhdittua.
Joo, ja itse asiassa vielä isompi kysymys kuin se, että miten Max Verstappen tämän käsittelee, on se melkein, että miten jos Verstappen tämän käsittelee, koska hän on erityisen lahjakas käsittelee asioita lapsellisesti ja aiheuttamaan kränää ja kinaa siinä, missä joskus tuntuu jopa siltä, että hänen poikansa ei ole siitä niin kauhean kiinnostunut, mutta isäpappa sitäkin enemmän, koska on riidoissa Christian Hornerin kanssa ja sen ja tämän ja ton kanssa jo ihan sinne omille kuskivuosilleen saakka. Mutta siis eihän se sattumaa ole, että taas tämän viikonlopun aikana alkoi ne Verstappen Mercedekselle huhut. Siis nehän alkoi taas. Ja ainoa mitä Toto Wolff sai asiaan sanottua on se, että he keskittyy Kimiin ensi kaudella. Eli hän käytännössä ikään kuin paljasti, että Antonelli on heidän kisakuskinsa ensi vuonna, vaikkei sitä ole julkistettu ääneen. Antonelli ajaa Mercedeksellä Monzassa ensimmäiset harjoitukset ensi viikonloppuna. Mutta nice. Et se, niinku, se 2026 Verstappen Mercedekselle on ihan selkeästi tähtäimessä, ja sitä ei kauheasti edes jaksa niinku, kukaan kiistää tässä vaiheessa, etteikö se olisi Mersulla. Tämä saattaa olla, niinku, ensi vuosi saattaa olla aika kylmä pudotuspeli Antonelli ja George Russellin välillä, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja se on myöskin aika hälyttävää Red Bullille, koska tosiaan jos he ei pysty värväämään Sergio Perezia kovatasoisempaa kuskia sinne toiseksi kuljettajaksi, niin se alamäki saattaa olla ihan siis poikkeuksellisen jyrkkä, vaikka heillä olisi erittäin hyvä autokin, koska heillä ei ole niin hyvää kuskia, että siitä autosta saataisiin potentiaali irti. Tästä on itse asiassa, mä kaivan sulle taas F1 historian lehdiltä ihan hauskan esimerkin, näitä on miljoona, mutta aikoinaan ranskalaisista eli Ligier, oli 90-luvun alussa sen kuin semi-OK-vedossa, ei parhaiden päiviensä loistossa, mutta niillä taisi olla silloin Renault-moottorit ja oli sama kuin Williamsilla ja muuta. Ja niillä oli Thierry Boutsen, ihan hyvä belgialaiskuski ja Erik Comas, jonka mä oon joskus maininnut aikaisemminkin tässä jaksossa. Ja ne halusi kaudeksi 92 Alain Prostin, joka oli saanut kenkää Ferrarilta, kun se haukkui autoa liian usein. Ja sitten se sai potkut, koska Ferrari ei suhtaudu hyvin siihen, että niiden autoa haukutaan, vaikka Prost oli oikeassa. Ja sitten Ligier halusi Prostin, ja ne toisen testaamaan, se testasi monta kertaa, mutta ensimmäinen kerta, kun se testasi sitä autoa, niin se ajoi yli sekunnin nopeampia kierrosaikoja kuin niiden sen hetkiset kuljettajat. Ja siitä eteenpäin se Ligierin kausi 92 ei ollut hirveä suksee, kun se kausi käynnistyi, koska ne kaikki tiesi, miten hyvä se auto on, mutta niiden kuljettajat ei saanut siitä läheskään kaikkea irti, jolloin ne istu siellä ja varsinkin tiettävästi Guy Ligier, jota ei enää niin paljon kiinnostanut tulla kisoihinkaan, koska se ajatteli, että meillä on oikeasti aika hyvä tämä Frank Dernin suunnittelema auto, mutta mä oon valinnut tänne väärät kuskit ja me ei saatu tänne Prostia, joka on yksi kaikkien aikojen suurista, mutta toi kertoo siitä, että miten iso se ero voi parhaimmillaan olla, ja vuotta myöhemmin Guy Ligier myi koko tallin pois, ja ennen pitkään se sitten kuihtui. Toki päätyi myös Alain Prostin käsiin aikanaan, mutta se on sitten eri tarina. Mutta siis, että nämä on tavallaan, että jos niillä on ensi kauden kuskikaksikko olisikin, tai jos siellä on yhtäkkiä Perez ja Liam Lawson, ja Lawson ei olekaan se tyyppi, jota me ajatellaan, että se on, niin silloin he voi olla jopa sellaisessa niin kuin McLaren muutama vuosi sitten tyylisessä tilanteessa hyvin nopeasti.
Joo, tuo on erittäin mielenkiintoista. Kylmästä pudotuspelistä, niin George Russell, hei, aika kova paikka hänelläkin. Että hän tuli, on. Ei siitä ole kauhean kauan, kun hän oli se niin kuin prinssi.
Jolle kaikki oli, kunkku.
Kyllä, jolle kaikki oli pedattu ja sen jälkeen hajannut huonolla autolla muutaman kauden ja sitten, okei, okay, hit the road, George.
Se olisi kyllä
fun in Alpine.
Joo. Jai, se olisi kyllä paha. Siis ja toi oli hyvä pointti tuosta, että se todella sai ne Mercedeksen, ehkä jopa ne huonoimmat vuodet ja sitten palkinnoksi vielä kenkää sieltä, kun me saatiin meidän Kimi ja sitten Verstappen. Mutta toki siinä pudotuspelissä mäkin valitsisin varmaan Antonellin ja Verstappenin, jos Antonelli olisi kauden hyvä. Pysytään tässä päivässä ja mennään eteenpäin. Sä sanoitkin jo Ferrarilta, Leclerciltä hyvä kisa. Mutta Ferrari yleisesti oli aika alamaissa. Carlos Sainz, aika semmoinen mitään sanomaton viides sija kisassa. Leclerc oli vahva. Aika jo antoi signaalia siitä, että oli tulossa tosi vaikea kisa Ferrarille. Selkeästi kisa-asetukset oli paremmassa jiirissä, mutta koko ajan näyttää, siitäkin huolimatta, että Leclerc oli Piastrin edellä, niin näyttää siltä, että vaikka Ferrari on pisteiden valossa vaan 64 pinnaa Red Bullista, niin vaikea uskoa, että he nousisivat tappelemaan tähän valmistajien MM-taisteluun.
Joo, siis Sainzhan jäi Q2, mikä sitten Albonin hylkäyksen takia niin lähti kuitenkin kymppiruudusta, että siitä se lähti huonosti liikkeelle. En mäkään usko, että se Fefe nyt tässä niin kuin välttämättä hirveästi nousee, mutta tämä Leclerkin suoritus oli kuitenkin tosi rohkaiseva, että renkaat pysyy ja vauhti säilyy ja nyt taas kun pää toimisi vähän paremmin, niin mä sanoisin, että mikä oli juurikin vastikään se kilpailu, missä Leclerc ajoi vähän samantyyppisen, oliko Spaassa, missä hän ajoi vähän samantyyppisen tämmöisen hyvän taistelun vai oliko jo sitä aikaisemmin Unkarissa pysty pysymään kärjen takana, että niin kuin kyllä niin kuin Leclerc tässä viimeiset kisat, 4., 3., 3., yksi paalu siinä, niin on nyt ollut taas niin kuin parempaa, että näin. Mutta tosiaan niin en kyllä heitä nostaisi itsekään tuossa valmistajan MM-sarjassa tuosta se, että he ovat kolmansia tällä kaudella.
Niin, että se on, jotain siitä puuttuu. Siis ei se kuitenkaan, se ihan huippuvauhti ei ole tällä, että kaikki pisteet Sir Charlesille siitä, että se piti Piastrin takanaan. Se oli hyvä suoritus ja Piastrin olisi pitänyt päästä nopeammalla autolla ohi ja mun mielestä se lasketaan ainoastaan hänen, niin kuin häntä vastaan, mutta se, että tavallaan Ferrari ei ole pitkään aikaa nyt kunnolla uhitellut voitosta ja edellinen kerta, kun he on ajanut kakkossijalle, siitäkin taitaa olla jo, onkohan se itse asiassa jopa siellä Monakossa, jossa Leclerc voitti ja Sainz oli kolmas ja näytti siltä, että Ferrari on niin kuin todella vahvasti tulos, että vieläkään heillä ei ole täyttä käsitystä siitä myöskään, että mikä sitä autoa vaivaa. Ja Leclerc sanoi ennen kisaa, että palkintosiaan tarvitaan ihme. Se oli toki ehkä vähän sellaista F1-maista liiottelua, mutta kertoo myös siitä, että he on aika vaikeassa tilanteessa ja Mercedes on toisaalta petrannut ennen tätä Hollannin kisaa, niin heillä oli ihan loistava jakso, 3 voittoa 4 kisassa, mikä on tosi kova suoritus. Monzahan on perinteisesti semmoinen rata, että siihen ei pelkästään liity se Ferrari-mystiikka, vaan Ferrari on myös yleensä jopa sen surkeimpina vuosina joskus 90-luvun alussa niin pystynyt kaivamaan jostain suorituskykyä juuri siellä. Ja jos me mietitään viime vuonna, se oli heidän yksi iso semmoinen kauden puolen välin suorituksensa oli se, että kun Sainz ja Leclerc tappeli niistä kärkisijoista silloin kisan alkuvaiheessa ja puolessa välissä, kunnes sitten Red Bullit meni ohi. Ja nähtiin sitten se dramaattinen taistelu Sainzin ja Leclercin välillä, mikä oli ihan kolmossijasta, mikä oli loistavaa. Niin mun on pakko ajatella, että Ferrari pystyy siihen samaan myös tänä vuonna, koska se tuntuu siltä, että vaikka ne olisi kaikkialla muualla ihan surkeita, niin Monzassa kulkee, niin siellä me varmasti nähdään heiltä jotain, mutta muilta osin mä oon tosi skeptinen, koska tämä on ollut nyt Monacon jälkeen niin vaikeaa heille. Et edes tämä Leclercin hyvä sijoitus, niin mä uskon, että se on enemmän niin kuin rataspesifi asia kuin auton suorituskykyasia, ne tuntuu olevan aika hukassa.
Joo, näin mä uskon. Se on aina kun sanotaan, että jostain ihmeen kummasta Ferrari kaivaa Monzassa vauhtia, niin mulla tulee aina mieleen, että se ei ole välttämättä niin kuin ihan sääntöjen mukaista välttämättä. Että...
Press the special button, speed.
Press S for speed, just näin.
Niin.
Mutta siis
niin sanomaan.
Mulla jää tästä Ferrarin kaudesta vaan sellainen fiilis, että hirveästi on hukattu potentiaalia johtuen niistä epäonnistuneista päivityksistä.
Kyllä.
Et tässä auton konseptissa selvästi on. Kun esimerkiksi nyt vaikka se, että Sainz ohitti Peresin tässä kisassa ja Leclerc nousi sieltä kuusialle kolmena, hyviä suorituksia. Mutta kun se semmoinen tasaisuus on puuttunut ja auton se kehityspolku on hukattu, niin se on harmillista heidän kannaltaan, koska se he vois aivan, jos asiat olisi mennyt toisin Monacon jälkeen, niin he voisivat olla taistelemassa tuossa niin kuin Norrisin ja Verstappenin kanssa.
Kyllä joo, ja siis tuntuu, että okei, nyt oli mahalasku kisa Mersulta, mutta muilta osin Mercedes on tässä kesällä ollut vahvempi, ja heillä on taas selvästi tuntuu olevan vähän parempi käsitys siitä, että mihin suuntaan he sitä konseptia vie. Kuin Ferrari, mutta nämä voi tosiaan edelleen, musta ollaan siinä vaiheessa, nämä on niin tasaisia silti nämä neljä kärkiautoa, että me mennään esimerkiksi ensi viikonloppuna niin erilaiselle radalle, Monza on aerodynaamisilta ominaisuuksiltaan täys Sandvortin vastakohta, niin me saatetaan silloin nähdä hyvin erilaiset voimasuhteet myös ihan pelkästään sen takia. Kisassa mentiin aika pitkälti niin sanotusti isojen ehdoilla, eli neljä kärkitallia valtasi 8 ensimmäistä sijaa. Pierre Gaslyn 9. sija Alpinelle, hyvä suoritus. Gaslyhan oli myös viime vuonna Sandvortissa loistava, ajo palkintopallille. Nyt toki ei lähelläkään sitä, mutta hyvä suoritus. Olosuhteisiin nähden Fernando Alonso oli 10. Ja Nico Hülkenberg, oliko nyt 4. vai 5. kerran tällä kauden sijalla 11, mikä on aika karua. Mutta ei mitenkään ihan niitä parhaita kisoja ihan sieltä häntä päästä tai täältä keskikastista, mutta mainittakoon se, oliko se Hülkenbergille vai Magnussenille suoritettu nelosohitus pääsuoralla, mikä oli ihan huikeeta. Se oli ihan kuin suoraan sitä Indy 500.
Joo, se oli Kevin Magnusseni siinä. Siinä meinasi eka siinä suoraan edeltävässä kaarteessa, niin meinasi eka Albon ajaa vaihdelaatikkoa kovalla vauhdilla ja sitten tultiin. Se oli jopa vaarallisen näköistä. Hülkenberg tosiaan 11 ajoi kovalla rengassetillä noin 180 kierrosta tai jotain. Arvainio sanoi mun mielestä hyvin haasista, että kun Hülkenberg ajatettiin hyvin hyvin pitkä stintti, niin hän sanoi, että ainakin niin kuin Haasilla niin kuin yritetään. Yritetään tehdä jotain, että sitten jos vertaa Sauberiin, niin Haasi on ainakin niin kuin siinä, että vaikka ehkä ollaan 11 joka kerta, niin ollaan aina kuitenkin siinä, että voidaan saada pisteitä. Niin se on jo aika paljon tuossa niin keskikastissa.
Jos joku mokaa, just niin näin. Sä oot ekana kytiksellä.
Juuri näin. Juuri
Sauber
näin.
On viimeisenä kytiksellä ja nyt kirjaimellisesti. Bottas siellä 19 ja Joe siellä 20. Molemmat ainoina kuskeina koko kisassa kaksi kierrosta jääneenä.
Jep.
Kisan voittajasta Norrisista. Se on masentavaa ja se on surkeita. Siitä meidän ei tarvitse varmaan sen enempää puhua, ellei siihen Bottaksen kisaan liittynyt jotain, mitä mä en huomannut, koska ainakin Bottas sai hyvän lähdön, taisteli alkuvaiheessa paremmista sijoista, mutta ei.
Ei, ja siis toi Toni Villander kysyi häneltä ihan hyvin, että niin kuin kepasa, että Mäkki toi tänne taas 6 päivitystä, että teillä on hidas auto ja te ette tee mitään, niin Bottas sanovat jo, että ehkä lokakuussa tulee uusia osia, että tämä on nyt aika vaikeaa. Mutta joo, tuli vielä tuohonkin liittyy tämmöinen käytännön välillä näitä parisuuden vertauksia, ne toikin on tuttu tuolta Hyvinkään lukion maailmasta, että ole kytiksellä, jos joku mukaan.
Klassikko. Kyllä. Mutta joo, siis mitään muutahan tuommoisessa niin kuin Haasin asemassa ei voi tehdä. Ja, no jos mietitään kisa pitkälti siihen, niin otetaankin Haasiin liittyen heti seuraava aihe, koska ulosottomiehet oli Haasin ovilla heti torstai-päivänä Hollannissa. Ja tämä keissihän liittyy tähän vanhaan Uralkali-sponsorisopimukseen, eli oligarkki Dimitri Mazepinin yhtiö, joka sponsoroi näkyvästi Haasia parin vuoden ajan ja sen seurauksena, tai reilun vuoden ajan ja sen seurauksena, saimme kokea Nikita Mazepinin traagisen F1-uran. Sponsoriyhteistyö katkesi Ukrainan sodan alkamiseen. Mazepin tietysti Putinin rahoittaja oligarkkina liittyy elimellisesti myös siihen, tai ainakin sivullisesti. Uralkali oli jo maksanut Haasille useita miljoonia, 9 miljoonaa 13 miljoonan diilistä. Käsittääkseni Haas ilmoitti, että ette muuten saa rahoja takas, mikä oli ehkä aina vähän kyseenalaista, ja Mazepin sai kenkää, siis kuski Mazepin myös. Ja sveitsiläinen välitystuomioistuin, tai mikä onkaan, määräsi Haasin sitten maksamaan nämä rahat takaisin, ja kun niitä rahoja ei kuulunut, niin Uralkali haki hollantilaiselta oikeudelta lupaa panna täytäntöön tämä tuomioistuin ratkaisu, ja sen seurauksena ulosottomiehet siis tulivat käytännössä ilmoittamaan, että tehän ette muuten sitten täältä Hollannista lähe ennen kuin laskut on maksettu. Ja Haasin tilanne on siinä mielessä vähän vaikea. Ilmeisesti heillä pitäisi olla toiveita päästä tänään lähtemään. Väite oli se, että he olivat perjantaina suorittaneet maksun, mutta Uralkali ei ollut siihen reagoinut mitenkään, niin he eivät päässeet sunnuntaina vielä lähtemään. Mutta kerrassaan, Joonas, erikoinen episodi, sanotaanko näin, että vouti seisoo ovella, kun ajetaan formulaa. Tämä on ihan niin kuin jostain 90-luvun alusta Andrea Modan ja kumppanien tarinoita.
Joo, ja nämä taisi olla sellaisia ulosottosummia, että niin kuin kuvaputkitelkkarin antamalla niin ei pääse eroon.
Ei, että se tarkka summa, mitä Haas on pystyssä, että onko he aikaisemmin suorittanut jo jotain, ei ole tiedossa, mutta 9 miljoonaa on siis se summa, jota Uralkali vaati aikoinaan saada takaisin.
Joo, just näin, että siihen joutuu laittaa sohvaryhmänkin sitten mukaan. Joo, tosi erikoinen tilanne, ja kyllä niin kuin, joo, ne oli kyllä huonoja päätöksiä ja painaa ihan turhaa tallia, joka on mun mielestä hienosti noussut siitä Steinerin ajasta ja johon suhtaudun erittäin positiivisesti. Että ei muuta kuin rahat Voudille ja eteenpäin.
Joo, ja ei se, sanotaan, että eihän siitä mihinkään pääse, että heillä oli sitova sopimus joka tapauksessa ja kyllähän siitä silloin seuraamuksia tulee, vaikka toki mieli tekisi sanoa, että älkää maksako kuitenkaan, mutta kun tiedetään, mistä tahoista on kyse. Mutta et tiukka tilanne, ja heidän tosiaan täytyy se suorittaa, koska muussa tapauksessa he eivät pääse liikkeelle. Ja The Race-sivusto arvioi, että vaikka heillä menisi tiistaihin lähteä, niin kaiken pitäisi sujua Monzassa normaalisti. Mutta jos heidän lähtönsä venyy keskiviikolle saakka, eli tämä maksuasia venyy, niin mahdollisesti jopa osallistuminen koko kisaviikonloppuun olisi vaarassa. Että nämä logistiikkaketjut on sen verran herkkiä ja hankalia sitten kuitenkin. Joten me jäämme seuraamaan sitä tilannetta.
Niitä tulisi uutinen aika paljon kalliimpi lasti sitten siinä vaiheessa.
Joo, se olisikin kyllä kiinnostavaa, että miten silloin kävisi. Tästä on ollut aikaisemmin sääntöjä ainakin siitä, että jos ei pysty osallistumaan jokaiseen kisaan kauden aikana, niin mitä rangaistuksia siitä tulee, mahdollisesti jopa hylkääminen, mutta mä en tiedä, mikä se sääntöjen tämänhetkinen tila on ja miten se esimerkiksi reagoi tämmöisiin tilanteisiin. Ne säännöt on lähinnä asetettu koskemaan tämmöisiä 80-90-luvun taitteen hupailutalleja, jotka ei sitten aina ihan kaikkiin kisoihin päässykään, kun alkoi loppukaudesta vähän olemaan tahna tiukoilla, niin ei välttämättä lähdetty kaukoidän retkille sitten enää, mutta pistettiin ilmoittautuminen sisään seuraaville kausille. Mutta mennään he eteenpäin, nimittäin myös kuskimarkkinoilla kuuluu, nimittäin Williamshan saattoi molemmat autonsa samalle tasolle. Logan Sargeant ja Alex Albon molemmat ajoivat vahvasti päivitetyllä Williamsin autolla, ja Albon loistava aikaajo ja myös oikein pätevä kisasuoritus tämän aikaajon hylkäämisen jälkeen, eli hänellä auton pohjalevyssä oli se ei ollut sääntöjen mukainen. Mutta sen sijaan Logan Sargeant pisti autonsa romuksi kolmannessa harjoituksessa oikein kunnolla tuusannuuskaksi. Auto syttyi palamaan, Sargeant ei pystynyt osallistumaan aikaajoon. Ajoi kisassa, ajoi kelvollisesti. Mutta Williamsin tallipäällikkö James Vowles oli poikkeuksellisen kriittinen Sargeantista, kisan, sen harjoituskolarin jälkeen, ja sanoi, että ihmiset tehtaalla on tehnyt yötä päivää hommia viikkokaupalla, että molempiin autoihin saadaan nämä kamat, ja sitten täysin turhassa tilanteessa ajetaan täysin tarpeeton kolari. Tosi voimakasta kritiikkiä, ja Joonas, siitä alkoi heti spekulointi, että Williams korvaisi jo Monzaan Sargentin. Uskotko, että nyt Kessu saa kenkää?
Ainakin olisi niin kuin syytä saada, että Wolves on häntä puolustanut, ja jos hänen kurssinsa kääntyy, niin se voi sitten olla, että se oli siinä. Ei voi niin kuin typerämpää tavallaan tehdä just, että kolmannet harjoitukset, märkä keli, sää on kuivumassa varsinaiseen aikaan, ja toisin sanoen kolmas harjoitus on täysin niin kuin ohiharjoitus, siitä ei saada data-aikaa, ja on takarengas vähän nurtsin puolelle, ja sitten rajusti ulos. Vaan niin kuin uskomattoman surkea, tai kun se tulee tämän hänen uransa päälle, niin jos Williams hänet ei vaan, niin mun mielestä se on ihan täysin oikein. Mut kaiken kaikkiaan niin kuin harmittaa vähän tämä Williamsin tämä viikonloppu, koska tuli hei päivityksiä, odotettiin, että tulee. He muun muassa sitä kuskin pään yläpuolella olevaa ilmaboksia, siihen kehitti uuden patentin, ja F1-kanavan tämä loistava tekniikkaguru sanoi, että se on hyvin poikkeuksellista, että talli uskaltaa tuoda sellaisen kesken kauden tuohon runkoonsa, niin harmillista, että se meni tällä tavalla päin mäntyy tämä viikonloppu.
Kyllä joo, ja vielä se, että sitten joutuu jauhamaan kokonaan uuden auton tästä ja tekee uudet osat ja uudet varaosat ja kaikki muut sitten. Että se teettää valtavasti työtä, ja tosiaan se, että auton runkoon tehdään muutoksia kauden aikana, se on todella harvinaista tämän kulukaton aikana, ja kertoo siitä, Williamsin autohan oli vahvasti tai pahasti ylipainoinen kauden alussa, ja heidän suuri osa päivityksistä ei sinänsä ollut auton sellaisia niin kuin päivityksiä, joilla tuodaan lisää suorituskykyä tekemään muutoksia, vaan ainoastaan, että saadaan ne materiaalit kevennettyä, jotta se auto alkaisi lähestyä sitä painorajaa. Ja nyt he toi ensimmäiset niin kuin aerodynaamiset selkeät kehitysosat, ja sitten Sargent mokasi tällä tavalla, mutta mä luulen, että iso syy sille myös, miksi se kynnys pistää Sargent pihalle on matalampi kuin aikaisemmin, on se, että he jo tietää, että Sargent ei jatka ensi kaudella. Että se päätös on tehty, koska Sainzin ja Albonin kanssa on tehty diilit, jolloin he ei ole tällä kaudella eikä oikeastaan mitenkään mitään velkaa enää Sargentille, ja jos hänestä ei ole muuta kuin kallista harmia, niin silloin on fiksumpi vaihtaa sinne joku muu kuski. Joskaan sekään kuski ei tietysti tule olemaan Williamsilla ensi kaudella, niin silloin voi miettiä, onko siitä hyötyä. Mutta tiettävästi heille on nyt tarjottu useampaa kuljettajaa heti tämän Sargentin kolarin jälkeen, kun sitten ne huhut alkoivat, että Vauls on saanut tarpeekseen, joista listan kärjessä on Haasilla varsin mittavan kolarilaskun kerännyt Mick Schumacher. Mikä oli musta aika erikoinen spekulaatio siinä mielessä, että Mick erikoistui ihan samalla tavalla toisella kaudellaan romuttamaan erittäin kalliisti Haasin autoja ihan samalla tavalla kuin Sargent nyt. Mutta haluaisit sä nähdä Mick Schumacherin loppukauden ajan Williamsin ratissa mieluummin kuin Logan Sargentin?
Siinä on kyllä rutto ja kolera. Et mieluummin mä tekisin vaikka niin, että Kimi Antonelliseen rattiin keräämään kokemusta F1:stä, Mersulta joku kiva pikku rabatti sitten ensi kauden voimanlähteisiin. Tai sitten hei, mitä olisi Nyck de Vries? Vielä yksi mahdollisuus.
Aja kuitenkin juuri Monzassa
Williamsilla parhaimmillaan. Nyck de Vries.
Täysin oikeassa olet. En voi kiistää tuota logiikkaa edes vähimmissä määrin. Toto Wolff on jo puhunut julkisesti siitä, että hän haluaisi Mick Schumacherille tilaisuuden, ja häneltä kysyttiin asiasta, johon hän sanoi, että I would very much hope that Mick gets the chance because we haven't seen the real Mick, oli miten hän sanoi. You're not winning F4, F3 and F2 if you're underperforming in Formula 1, I think he deserves a chance, mutta ei tietysti Mercedeksen autolla.
Ei tietenkään. Audi.
Joo, mutta siis musta olisi, siis sanotaan näin, että se Haasin tilanne oli kuitenkin niin surkea, se Schumacherin eka kausi, ja toka kausi, okei, se oli parempi auto, mutta tilanne ei ollut erityisen hyvä tai herkullinen Haasilla ylipäätään. Tämmöinen joku 7-8 kisan stintti kauden loppuun, niin sitten me ainakin nähtäisiin lopullisesti, että onko Mick Schumacherin mitään annettavaa F1:ssä.
Joo, ei se mikään niin oikeusmurha oli, että hei, hän oli siinä Günther Steinerin sirkustallissa, missä oli Nikita Mazepin ja oligarkki hönkimässä niskaan, kun ei pojan auto muka kulje, niin siinä mielessä niin se olisi ihan ok, että miksi saisi vielä ajaa Williamson.
Ja toinen kuski, jota on välätelty, josta Christian Hornerkin mainitsi erikseen, on Liam Lawson, jossa sitten logiikka olisi se, että hänelle saataisi sitä F1-kokemusta, mutta siitä pidetään ehkä vähän epätodennäköisempänä.
Joo, kyllä mä mieluummin, jos mä olisin Wauls, niin sanotusti nuolisin Mercedeksen konepeltiä kuin Red Bullin. Että.
Tietysti Lawson on parempi kuski todennäköisesti, mutta ei ole
maailman Kimi ison Antonelli.
Asia. No Antonelli joo, mutta käsittääkseni Antonellista on jo sanottu, että se ei tule tapahtumaan. Joo, okay. Eli ilmeisesti Mercedes haluaa pitää hänet heidän ohjelmassaan nyt sitten kauden loppuun asti ja F2-sarjassa. Toki kaikki voi muuttua hyvin nopeasti. Munkin mielestä olisi paljon järkevämpää, että Antonelli saisi F1-kokemusta, mutta toki nämä on aina sitten mielipidekysymyksiä, ja ainahan on mahdollista, että joku jokerikortti tulee jostain muualta, jota me ei vielä osata arvata. Tuskin kuitenkaan Carlos Sainz vielä, mutta kuka tietää. Sehän olisikin mahtavaa, jos se pyörähtäisi eteenpäin niin, että Mercedes ottaisi Antonellin itselleen, lähettäisi Hamiltonin Ferrarille ja sitten Sainz. Kaikki menisi niin kuin puoli vuotta etuajassa sinne, mihin ne on joka tapauksessa menossa, mikä olisi tavallaan loogista, mutta niin ei tietenkään tule käymään. Joka tapauksessa kiinnostavaa, ja kun Lawson tuli puheeksi, niin varmistui, no Helmut Markon suulla, mikä nyt yleensä tarkoittaa varmistumista. Marko sanoi viikonloppuna, että Liam Lawson ajaa ensi kaudella varmasti jollain Red Bullin autoista, eli joko RB:ssä, joko viikkareissa tai Red Bullilla ensi kaudella, ja sehän tarkoittaa sitä, että joko Daniel Ricciardo tai Sergio Perez ei aja ensi kaudella yhtiön leivissä kisakuskina.
Näin se on. Kyllä Lawson kuuluu Red Bullin autoon. Se on mukavaa. Tai sehän nähdään, mutta aika antaa mahdollisuus. Mä pyörittelin tuossa vähän aikaa ajatusta, että jos 26 Red Bullille ajaisikin Yuki Tsunoda ja Liam Lawson Christian Horner poikien esimiehenä siinä, niin siinä oltaisiin MM-sarjan kutosia.
Se olisi kyllä kova. Tai ehkä silloin ne ottaa sitten sen Valtteri Bottaksen. Mistä me puhuttiin viime viikolla.
Jep.
Joo, nyt täytyy selkeästi esittää sellainen hot take -veikkaus Red Bullin 2026 kuskeista, niin mä itse asiassa veikkaan, että se on Liam Lawson ja Daniel Ricciardo, joka on tuotu sellaiselle Christian Hornerin suosikkipoika palaa vielä kerran.
Sinun down under -talli.
Kyllä.
Mä sanon tähän lopuksi, että seuraavat kisat, Monza, Baku, Singapore, odotan todella lämmöllä.
Todellakin joo, nimittäin nähdään paitsi erittäin kiinnostavia kisoja varmasti, niin myös erittäin erilaisen profiilin kisoja. Monza erittäin niin kuin Spaan tyyliin, todella matalan pitovoiman autoja. Saatetaan nähdä vähän Belgian mukaisia tuloksia ja tilanteita, ja sitten toisaalta Azerbaidžan järkyttävät suorat ja 90 asteen mutkat, ja sitten Singapore, eli tämä vanha Red Bullin myrkkyrata, miten myrkyllinen se on tänä vuonna. Sitä voidaan vain arvailla tässä vaiheessa, mutta todella kiinnostava kokoelma. Todella kiinnostava kokoelma kisoja tulossa. Toki on myös niin, että tässä on Monzan jälkeen tulee pieni tauko ennen Bakua ja Singaporea, ja sitten tulee peräti lähes kuukauden mittainen tauko, eli tässä on tulossa lähes niin kuin toinen kesätauko tai syystauko tulee tähän sitten Singaporen jälkeen, mutta erittäin kiinnostava kokoelma kisoja, ja Monzassa saatetaan tosiaan hyvinkin nähdä hyvin erilaiset voimasuhteet, koska radan profiili on ihan erilainen kuin Sandfortin. Joka tapauksessa Joonas, lämmin kiitos jälleen kerran, kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina, me palaamme ensi viikolla, kun tiedetään miten Monzassa kävi. Oliko vauhtia ihan niin kuin Monzassa vai jossain kenties muualla? Joka tapauksessa siihen saakka kiitos ja moi moi.